إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Abibiti wabakiriza tuchagina maso noko gira kubaka warij. Nga firka dhala chibija chabaddu ababula. Waddenga bobambi beru ozanti. Bali kuburungamu obusingo oburungamu abaddu bonna abasigadde wansi wenjuba. Songa echo shaitani yekibawundi langa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti afaman zuyina lahu su amalihi faraahu hasana. Tolaba abaddu. Abu shaitani bewundi la emirimu emibi. Bone barabanga mirimu mirungi. Abu ruganda abebitibwa mukimanye. Nti ebigambo byetwogera tubyogera ku basajja. N'abakyala betumanye obulungi. Nti balina obunyiikivu. Mukwewaayo eri ibadati okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Balina obunyiikivu. Mukwerekereza bingi kwebyo ebiri mu dunia. Ngabano nyamu kusanyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu necho, tuchogera nga tetuchirumamu, nga tetulina wadde ntengereze, zonna, muburamu wafe, nga togere nsongeno, ntiyabaddu bano. Emirimu gye bakola, jibongerayo wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu gye bakola, jibasembeza eri, obusungu bw'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Banabida babuze tebali kuburunga mwale ya adhubillah. Abarunji abakiriza. Musoke mwebuze. Ruachi tuvumirira banabida. Ruachi tubavumirira. Chichi babera bakoze banabida. Abafe banabida mukole eminimeje mizule mudini. Jetubavumirira na jo banabida abana abasigaddebe tumanyi oburunji. Abafe tebano nyamu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Tebano nyamu kusembira ili Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajyo kuata monsawoye na wayo emmaliye okuyimiriza omukolo gwa mauledi. Oba amadaga nuhu mbogo. Oba ebirala bifana gana kobe ebicho. Tano nyamu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukwanu kula tebano nyamu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ye tuyimila kumaguru gafabiri netugama nchibakura chichamu. Netugamba nti babuze. Ngatufuddeyo nti nino bayinza kubanga ennia yaabwe erimu okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga mizani ey'obusiraamu, mizani eya sharia yetulaga obulungamu so si ndowooza z'abantu, so si feelings z'abantu n'akatono. Nabwe kityo, barakallahu fiikum. Omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti eminimu bakhawariji gye bakola. Tejiri na nsibu kuyo namu dini. Tejiri kubu julizi mkorani. Tejiri kubu julizi musunna. Ngatuga amba. Barakallahu fikum. Ntibinji kubikoro. Bibata ambuli lako. Birina buterev. Emisinji mkorani ne musunna. Bal ni muijima ya baulama. Nga jihad. Ukurwana mkuburi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Echiriko. Obujulizi buitlifu mu Qur'an chiriko obujulizi buitlifu mu sunna ajma al muslimuna ala mashru'iyyati al jihad fi sabilillah abusilam bache gatta konti okulwana mu kubulya Allah subhanahu wa ta'ala chiri mu dini obusilam bal man ankara dhalik fa huwa kafirun omuntu yennachi wakanya akafu wala nava mu dini yo wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala atoba singo omuntu ayimiriza o jihad nina agama ti jihad Eyombu silamu ya kweru anako bweru anye. Self defense. Temulimu kurumbabo abaka afwalida Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanga libamara nga bayimiride mukuberanga bayimiriza ukafwalida omutonzi weguru nensi. Nibasinza emiti. Nibasinza ebibumbe. Nibasinza amasanamu. Nebila lifana nako bwebityo. Nitugama nti haa. Ibanga libamara nga tibaturumbye. Tubalika nibasinza ibagade. Uliyaiza nukulita ayandla kumudinu kumwalia dini. Aiza nukulita ayat la ikiraha fi ddin. Ebyo natu watu mugamanti uli fi jahalin biddin. Uli mbuta tegira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhalalin mubin olimbubuze obworwatu ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagende Madina nafuna daula islamia nakola obusilamu ne basahaba be chai kibamalira kusigala emali ne bakola obusilamu bwabwe nenedda tiyawewera okutuusanga azze e Makka najja abakuraishi ne kabairi ezali zetolodde wawo kubeeranga zisinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan bukibeeranga omuntu ayimirizawo jihadi ya self defense tugamba nti dhalun mubuze ngagamba nti jihadi yakoma bukomi ku self defense tesukka wawo nitumugamba nti ayati zonna obo somedde mu kifo kikyamu ogamba nti la ikraha fi ddin tekitegeeza ekyo munnango wekitiibwa la ikraha fi ddin abantu basigale nga basinze bagadde nedda munnange sigwa ekito bwe kiri kitegeeza kirala nnyo bwetukikaziwa kwano kijja ttwalira obudde bungi nesse kitegeeza ekyo lakum dinukum waliya din tekitegeeza nti nno obusiraamu bwaganda bali babere ku ddiini zaabwe ziryawo Allah zisiima nammwe mwekolera ebyammwe nedda wabula obujulizi bwitulivu obuli mu Quran obuli mu sunna obuliko ijima yaba ulama obulaga nti nno mu busiraamu maadha kasa obusiraamu bubeera naye kuwa bubeera n'amaanyi tetukkiriza bantu kubeeranga ya abuduna al andad babirenga basinza ebintu byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala basinza masanamu basinza mayinja basinze babishaka basinze byefanako bebitola obusiraamu tebukikkiriza neddi ebbanga lamalanga abasiraamu bali na kuwa bali na amaanyi nga bitwabira ba wali ewasooka kakati abalungi abakkiriza tukitegedde nti nno ejimu ku mirimu oba emirimu mingi bakawariji gyebayimirizaako amadhahabu gaabwe jambusiraamu jirina obujulizi mu Qur'ani jirina obujulizi mu sunna jirina obujulizi mu ijima yaba ulama abobusiraamu abebitiibwa ajima alaihi almuslimun kati omutawaana guli luddawa omutawaana guli mufahamu mu ntegeera y'ebintu ebyo tokyekanga muganda wange waluwa hizo gati hishi atobo chitegeti hishi aletuetaga chitali echo buwewa bilikuwa mjulizi mkwane sunna nedda nedda nemuna bidaa umusomi wa mauledi bukati ugafana na buwa kubuzani uchitegezo kusari ya nabi chichamo ngumga nedda chambusiramu kusari ya nabi hatika tuetaga chitulimu kusari ya nabi mauledi katumu gamba nedda sivu watu ya tuigirizo kumusari la bo musali ya munsali de far eri munteka teke faraga nakobo yetyo ozudde mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala munabida butumu singana nga kunganyiza abantu okusomeddwa ya kitawe nga tumugamba nti okoze bid'a nga kubuza nti ekitegeza okusomeddwa si kyambusiramu ngomugati okusomeddwa kwa mbusiramu ngati esh ekitegeza ekitegedde nga tumugana nedda nedda linda ko tosoka kubugumilla tobuka buka tosanyuka okusomeddwa kunyonyolwa mbusiramu kuyina okugoberwa omumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama so si kujisomera ku mazaajiyo si gwososa okufiirwa nabbi yafiirwa si gwososa okufiirwa basahaba baafiirwa si gwososa okufiirwa baulaba obusiraamu bangi baafa wali owuliddeyo nti kati wano ng'abaddu bali kudumbe kudduwa ya imamu Shafii nga bali kudduwa ya imamu Ahmad bali kudduwa ya Abu Hanifa bali kudduwa ya Said ibn Musayyib bali kudduwa ya Ibn Abbas bali kudduwa ya Abu Huraira bali kudduwa ya Al-Abbas bali kudduwa ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali kudduwa ya mchara wa nabii sallallahu alaihi wasallam Khadija bali kudduwa ya yani ya Hamza tatawa nabii sallallahu alaihi wasallam muto nebile fana ko bebicho tochulilanga ko yenteka teka jole sembu silamu no bake bitundu byolondo ba mu Qur'ani wontu jja kusomera wa Yasin wontu somera ochino tuganda al-Fatiha teke wa kabani buli muntu musundi de kafuna kabani akwateke wasola ku muliro bagwe kato ekika bishwale egundi ezo bid'ati fi dinillah muzudde mu dini Allah subhanahu wa ta'ala ekitegeeza mbusiraamu temuli kusaba mbusiraamu mulimu okusaba hey kati fe bino tubikola tusinda kugundi yoko saba nduga nedda kaifiyati za ibadati zisigala zili tawqifiya enkola ibadati zikolebwamu zisigala omubaka yateekeddwa okuzitusomesa singa tukusingana ngoli mukusala swala ya dhuhuri ngoli mukusala era katano nga tugatchoko zo bidaa uzudde mu dini Allah subhanahu wa ta'ala botumuza ekitegeze swala si ambusiramu nga tugadda yo salenga nabi sallallahu alaihi wasallam dayo salenga nabi sallallahu alaihi wasallam wahakadha botukusingano siba noga tenna kubiri nga tosibulu kusemu noga tenna kubiri nga tosibulu nga tugadda okoze chichamu botumuza ndi ekitegeze okusembera Allah noko siba si chamu dini nga tugamba chamu dini bobugumano okuba mungalo nobuka buka noseka nga tugane dda osekedde bwerere wali kubuze obwedde emirimu kubanga otekeddwa okusibanga nabbi bwe yatusomesa tusiibe wahakadha. Na bwe kityo kye kizibu kyennyini nnyini ekiri mu bakhawariji, kukwata mirimu mituufu ne bagikola mu nkola enkyamu ne batafaayo kulondoola bannannyini kumanya busiraamu baasomesa batya emirimu gino okubeera gitekebwa mu nkola ibtidaa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, okuviddala ku mbaka wa Allah tabaraka wa taala. Yeyisa atya mu biseera by'obunafu, yeyisa atya mu biseera by'amaanyi alaihi salatu wassalam. Waliwo ekintu wano kyeboogera ennyo bwe twogera ku nsonga, bagamba nti ebyonna ayati ezaali eri emabega zasangulwawo ayatu saifu, bambi tebategeera kikitegeezo ekyo, ne kiryoka kibabuza okufa obufi ne bagifuula hujja yaabwe. Ayati ziri zonna zetwalaga emabega Allah subhanahu wa ta'ala ng'agaana abakkiriza okulwana, bagamba nti zasangulwawo ayatu saifu. Ekyo kituufu yo qawlu ya baulama, kigambo kya baulama, zasangulwawo ayatu saifu, aya eragira okulwanyisa al kafara, yasangulawo aya y'okuzinga emikono. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu ssala. Abangi eyo aya yasangulwawo ayatu saifu, aljawabu naam, ne kiki baito okusangulwawo ayatu saifu, kitegeeza tekola tekyakolya ddala mu busiraamu tekola. Aljawabu la, kyebategeeza ba ulama teyo aya yasangulwawo ayatu saifu kitegeeza nti nno abasiraamu basigala tebakolera ku ayati ezo nga balina amaanyi, balina kukolera ku ayati za kital ezimanyiddwa obulungi mu Qur'ani. Busiraamu bulina kuwa, busiraamu bulina amaanyi, busiraamu bulina madha enteekateeka, bukolera ku ayati za saifu. Ayati za saifu tebulina maanyi, bukulya ku ayati ziri. Kitegeeza nti nno zasangulwawo, kiki baita okusangulwawo? Okusangulwawo singa embeera eba eyawukanye ku mbeera eyifaanaganako bw'etyo, zibeera zisanguddwawo, tezikola. Temugenda kubeera na maanyi na kuwa nga mulina obusobozi okubeera nga mwesabulishinga tawihidi, mugambe nti Allah tugamba nti alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu ssala, nedda katugamba nedda aya ya saif yasangulawo aya eyo inda alquwa nga mulina amaanyi. Amma tuwali quwa temulina maanyi nefaana nabitebyo nefaanako bwe bityo, ddakuntegere yaba ulama bonna boogera ki ku nsonga eyo, ojja basingana nga batuzaayo ku ayaati ezo, bwe twesingana mu mbeera nga nabbi saasa, bwe twesingana mu mbeera ayaati ezo we zaakolera ku nabbi saasa salama nga naffe gye tulimu zitukolako butereevu, bwe twesanga mu mbeera ayaati madha ayaati ezo we zitakolera nabbi saasa mwataazikolerako mu ngeri emu tetuzikolerako, zino ziba zimaze okubeera nga zisangulawo ziri mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Wa barakallahu fiikum. Wakadhalika alhijira, mu ngeri emu n'okusenguka, mu ngeri emu n'okusenguka mu bintu balimu oba bibalinako entegeera embi y'ensonga eno ekwatagana n'okusenguka. Ibadallah, abebitiibwa abakkiriza, twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa entegeera ya baulama b'obusiraamu bategeera batya alhijira, okusenguka. Ne tulaba ebigambo bya Ibn Qudama rahimahullah, yafa mu mwaka gwa 62, era mu ngeri y'emu ebigambo bino byennyini ebifaanaganya ddala n'ebya Ibn Qudama osobola obisiŋŋaana mu kitabo ekiyitibwa al-Udda fi sharhi al-umda, kitabo kya kitiibwa nnyo mu fiqhi kya Abu Muhammad Bahauddin al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'a. Yafamu wako ogusemberedde ddala ogwa Ibn Qudama, yafamu wako gwa lukaga mwabiri mwena, Ibn Qudama yafamu lukaga mwabiri. Mu ngeri emu n'aleeta taksimu yennyini efaanaganira ddala eya Ibn Qudama okuteekulamu abantu mu hijira mu miteeka esatu. Hijira beekakatako, beebaliwa abatasobola kubeera nga bayimirizaawo eddiini yaabwe, bakakatako mu ngeri wa sati nnoomu. Okuviira ku tawhidi n'okumwolesa, okudda ku swala n'okujoolesa, okudda kusiiba n'okukwolesa, okuddaku zaka, okuddaku hijja, okuddaku ibadati, ezineyo lefu, ezoku unguru, ngoku ambala jilbabu, nebirada, ebifana gana kobe ebicho. Abarunji abakiriza, barakallahu fekum. Omuntu yennata sobola kubeera nga ateeka mu nkola ebintu ebyo. Ngaagaani bwo kubeera nga abiteeka mu nkola. Tajibu alayhi lihijra. Atakatibwako okubeera nga asenguka. Bisharutil kudura. Kakwakulizoko okubeera nga alina obusobozi obusenguka. Kakwakulizoko okubeera nti alina obusobozi obusenguka. Bwaba talina busobozi busenguka. Ngaalimu akisamu zilizo tuwaraba ezijurwa monsongeyo. Illa almusadafina minar rijali, wal nisai, wal wildan. Allah biyajurula. Ngatabaina hila. Wala yahtaduna sabila. Allah biyajurula nala ganti bo. Tebalina. Abatalina busobozi kubeiranga. Batambula nebafowe bali. Nebagenda. Ukubeiranga. Bakole dini. Mungeri yeye chere, joso juko lila mungeri yeye betu nechere. Bwabeda nga tawali muabo. Uwechima Allah subhanahu wa ta'ala. Aba kasako kubeda nga basa yunguka. Bwabeda bali muabo. Allah abu wa udhuru. Bakolechi. Bwabeda bufana nedda ba kafiri nedda. Fattakullaha masatatum. Muti Allah subhanahu wa ta'ala. Kwechi minakobu subuzi. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Choli na kuwa usawuzi Allah chimanyi. Nebune kwa sana bachi ngana. Allah choli na kuwa usawuzi. Achimanyi. Nebune kwa sana bachi ngana. Buenchikola anga bankuba. Allah mancholi na kuwa usawuzi. Bali linsana ala nafsihi basira. Ali woyo. Yoya talina usawuzi buwechusa. Talina buwechusizo. Kuwela anga duke mbele fana gana kwa wetu. Ama atasobra kuhimi zao dinie. Ngari no usawuzi obusenguka. Uyutaina udhuru mamasoga Allah subhanahu wa ta'ala. Ateke duwa kusenguka. Ima kufuruma mugwanga liyalimu. Nagena mugwanga iddala. Nagena mugwanga iddala. Chitia. Waruwa kufuruma mugwanga erikuganye. Erikuganye okuteka mungkole dini yo. Buwa kuna bango imiliza obu silamu. Baku bonereza. Baku siba. Baku ta. Nefana kubibitio. Okuva mugwanga eriyo. Nogenda mugwanga eriyobu kafiri erikuwe beto korecho ebira hijira. Ebira hijira. Toina busobozi bugenda mugwanga lya busilamu erimu abasilamu abereere. Oina busobozi obuva mugwanga erigano korecho nogenda mugwanga eridiride ebira hijira. Kambo echo okulabirako. Mwena mukimanyi ebadde bigenda maso mabiga kawo mugwanga lya bufaransa na mwanga agago bila bufaransa mukugana abachara okwambala niqab nokwata ekozi fine temwira bilanti banji kuba ulama bala banti omucharo okubikama so kiri wajib wadengorwe kigambe ekyo kubiri yusi esongaje tuliko kakati ba ulama abala banti chatteka omucharo okuberanga yambala niqab bakoranga zifatawa ngampulira na matuga nga Sheikh Abdullah Mar'i hafizahullah ngakola fatawa kubaganda bafi abafaransa abafaransa bali mawanga ago ngabaga abave mugwange eliyo bagende ebungereza mu kitundu ekitibwa Birmingham ngagatoli abasilamu bayitirivu baina freedom okola obusilamu gwe bagadde mugende muwangale ekyo bavuda mugwanga lya bukafiri kudda mugwanga lya bukafiri naye wali balina hurriya eteeka mu nkola baina freedom eteeka mu nkola obusilamu wanechitu wichibagani duwa. Bufaransa wakafu, bungereza wakafu, na abalagide, oba abalagide, ya ulidanti, ya ulidaba silamu jibariba anji mbungereza, na abalagilanti muve wano, ibufaransa, muve Paris, mugende Birmingham, mukorobu silamu. Buchibanga wesho wachifana na ibadallah. Chidegeza, ntisinge Uganda, batuteka kaka tu. Tetulina buyechu usizo. Tetulina angeli yonaje tuteka busilamu bafemu mkora. Tetuina excuse. Butuwa tusoro kufawo na tukede Tanzania. Ngi Tanzania. Iyembira teriyo. Singa tusigare Uganda. Netuguba. Tauhidi na atugubako. Esolani tuzireka. Netaniko kwa ambarobu kete. Nefana kwa webitio. Nga wale Tanzania. Tuwa tulina freedom. eteka munkora mateka ago tetulina excuse maso Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun abange mwa abadubanga abakiriza inna ardi wasi'a edunia yange ngazi fa iyaya fa'budun kale munsinza temulina excuse ya gana kuberanga munsinza echo kimo oba kubera mugwanga nga muwanga ga kafiri beka tobege isiza ngo bwelo inabufu na mugwanga lya abusilamu ogendeyo nova mugwanga lino nodda mugwanga lyeddala oba okubera mugwanga lyerimu oli mugwanga lyerimu naye joli tewali busilamu poli nabusobozi bwesabulishinga busilamu bwo mukifo joli oyinza okubanga ekifo kyoli mu kyabakafu wetu olorubabu kafiri musaidi zonna temulina masomero ga busilamu temulina mizikiti temwazina nebifanagana kwa bwebityo kadhaliki olagirwa okuba mu bifo ebyo ogende mu ggwanga lyerimu mu bifo ebali ewali obusilamu nga bwetadde nga buli kiriya nga butegereka bulungi nnyo kitegeeza kinti hijira esigala hijira ewebwe ekitiibwa mu busilamu buli wali levo y'obusilamu embi webeera okudda ku levo y'obusilamu ennungi imma kusenguka kituuka bawulaba tukanokola fatawa nti abantu basenguka mu mawanga ag'abasilamu agafumbekeddemu zibidaat kuzula mu ddiini wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ne bagasengukamu ne bagenda mu mawanga agali mu sunna baba mawanga g'abasilamu agajjuddemu amaasi obwononefu ne bagasenguka ne bagenda mu mawanga g'abasilamu agali mu ta'a ogondya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo nabika bya hijira biriko akwali za baulama ebigabo bya baulama gwe muteeka ogwo ogusooka nga bwe tugulabye nti omuntu yenna alina obusobozi obusenguka nga talina busobozi bw'establishinga ddiini ye buyimirizaawo ddiini ye okujoolesa akakatibwako okubeera ng'asenguka n'ava mu kifo ekyo n'agenda imma mu kifo ekirina obusiraamu obujjuvu oba bw'aba kirinako obusobozi kyekiri awula kyekikulembera oba bw'aba tekirinako obusobozi n'agenda mu bifo ebirina embeera empeweevu n'agenda mu bifo ebirina embeera empeweevu eyo nno baganda bange ntegere baulama ab'obusiraamu omuteeka ogwokubiri beba abatalina busobozi tebalina busobozi nga bwe tuboogeddeko awo batya Allah subhanahu wa ta'ala okusinza ku busobozi bwabwe tawhidi osigala oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula kubanga eyonzikiriza ya mutima naye bakkakokola ekikolwa eky'obukafiri n'okigwamu ng'omutima gw'omutebenkevu kubukkiriza osigala oli mukkiriza mu maaso g'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala eswala osobola okwekweka mu nnyumba yo n'ogisaala okusiiba kikyo kikweyawulidde kikyo kikweyawulidde singa bakkakkani bakunywesa ekintu kifuba nga gavumenti ya China bwe yakola abasiraamu abali mu mambuka g'eggwanga eryo ne bakikola kifuba ne bakkako okubeera ng'olya bwe bagenda mu masomero ne balagira abaana bonna amasomero g'abasiraamu bonna abeere nga basiibuluka kifuba agaana nga bamubonereza n'obeera ng'onywedde oba osiibulukuse la oba tosiibulukuse oba tosiibulukuse hatta n'akunywesezza tagenda nga musanyufu y'ensonga lwaki esigala ayagala akutta akuggyewo kubanga akimanyi nti ebyo kyakoze takuggya emunzikiriza eri okusiiba kuli okw'omutima okyakulina okusiiba okw'omutima okyakulina yeewulira mu buyabuya kweyo kyakoze wahakadha nabwe kityo gw'atalina busobozi tekitegeeza mbu olukati aha fe munnanga embeera bweti bwefaanana nedda fattakullaha masata'tum tya Allah subhanahu wa ta'ala kusinza ku busobozi bwe okusinza ku busobozi bwe idha amartukum bishay'in fa'tu minhu masata'tum nabi watu byagamba bwe mbambalagidde ekintu mukikole ku busobozi bwammwe mu ngeri emu omuteeka ogw'okusatu bwebo nga hijira kubo eri sunna hijira kubo ngeri mustahab eri sunna si yatteeka beba bawangaalya mu satis nga balina obusobozi obwolesa obulungi eddiini yaabwe okuviira ddala ku mwoyo gw'eddiini nga ye tawhidi okuviira ddala ku mwoyo gw'eddiini nga ye tawhidi nga balina ebbeetu eryogera emisana ttuku nga livumirira amasabo mu mizikiti mu jjuma ku maleediyo mu bitabo neefaanako bwe bityo ne bagattako esswala emizikiti nga gizimbibwa kyere, bantu baziina kyere, ne bakima eswala, ne basalira ku mizindaalo, khutuba ne basomera ku mizindaalo, n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. Abo okola hijira kiri sunna bwabeera bawangalidde mu ggwanga ery'abakaafu. Okuliviira ne babeera nga tebakuba liiso ku kkubo lya musaalaba, tebakuba liiso ku makereziya agaliko obumba bwabikira Maria nga balaba Katuliki nga bafukamidde babusaba, ne batakuba liiso ku byenyi by'abakaafu n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Okola hijira kubo kiri sunna la tajib, sikyatteeka. Kadhalik abatali basilamu abomawanga ago bali na huruma, tebalowooza nti nno abantu abo abasilamu baddembe okubeeranga babasiŋŋana ne babatta nga bakhawaari gye balowooza. Nedda munnange, emisaayi gy'abaddu abo abatayawula Allah subhanahu wata'ala tekikkirizibwa musilamu kuveeri n'asiŋŋana leegiina n'akwata ekirala n'amutemako omutwe. Tekikkirizibwa kusiŋŋana Petero n'amutemako omutwe. Tekikkirizibwa kugwa ku maali ya Petero n'agyetikka. Tekikkirizibwa kubeeranga bayisa abantu abo bali azaamaanya abantu abo haramun. Tekikkirizibwa. Ekyo tugenda kukiraba mu maaso nga tulaba emiteeko gy'abatali basiraamu n'ennamula y'obusiraamu ku bantu abo. Waliwo gwe bayita adhimmi, waliwo gwe bayita almustaman, waliwo gwe bayita almuahad. Waliwo ebitabo ebiwandikiddwa ku baddu abo, ahkamu ahli dhimma, ekya Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah rahmatan wasi'a. Tunuulya ebitabo ebyo ebifaanako bwe bityo, Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah rahmatan wasi'a. N'ebirala ebifaanako bwe fatawaza abaulama, okkirizibwa kufenota abantu nga bweyagadde la. Kati waliwo gwe bayita alharubi, y'oyo nga ali ku lutalo n'abasiraamu, batta abasiraamu, bali ku bulabe, beesiŋŋana, bali mu kwetta wakati w'abantu abo, bali mu ntalo wakati waabwe, oyo gwe bayita alharubi. Atali musiraamu alharubi, oyina tugenda kulaba ebibye bwe bifaanana. Naye gino emiteeko esatu, adhimmi, almustaman, almuahad, bano bonna tebabeera basiraamu. Naye obusiraamu tebukkiriza musiraamu kubatta. Twagala okutunuulira abantu betuwangaala nabo mu societies ze tuwangaaliramu, nga Uganda, nga Kenya, nga Tanzania, oyo madha mama Esther, oyo muzeyi Petero, oyo abalamula batya mu busiraamu? Bagwa miteeko ki? Hal hum min alharbiyin, hal hum min ahli dhimma, hal hum min ahli al-uhud? Nebile ifana kwa wibicho. Tugwena kubira insha Allah tabaraka wa ta'ala mumisomo jaffe ejija mumaso. Muchimanye abarunja abakiriza nti techifana na angaba khawaji bakhawariji bebaro oza nti emisai ya abadu wabo ya kuzanyirako. Tulibadembo kujita ngabitu wagadde. Abadan. Ujja kwato omuntu nga si musilamu galina n'omudaali, omutta kusiranyize muliro, omutta kusiranyize muliro. Oyizo kujagala mtu uli abwayogera, uli abwayogera. Nedda osobola okwewuunya nga bale bagamba tu wakam min aibi qawlin wa afatuhu aqiluhu as-saqim. Abantu wamekaa bewuunya kigambo kyawulidde nengo omutawana guli ku bwongo bwe, omutawana guli ku ntegeera ye, omutawana guli ku ye. So si kwekyo ekyogeddwa. Mwerabidde Nabbi Musa alayhi salatu wassalam omusajja gwe yatta, awamu n'ekyo nga balimu abo abaali babonyaabonya abasiraamu. Naye Nabbi Musa bwe yatta omusajja oyo yagamba nti rabbi inni zalamtu nafsi, ay Allah nebyazaamanyiza, faghfirli, nsonyiwa. Wano Allah yali muganye nti ate nkusonyiwe ki? Oyogose mukafiri, nkusonyiwe ki? Alimu abadde batawaanya. Ne Allah naga faghafara lahu, Allah namusonyiwa. Kitegeeza Allah nakimwezawo nti ye wabadde weekisobi, faghafara lahu. So nga Nabbi Musa yali tamusana mubugenderevu watya abo abalowooza nti nno madha baddembe okurumba madha e business z'abantu ne wajja ku mali yabwe bwati aba baroza tibaddembe okusingana omusirikale ali una uyi kampuni wakuma namunyola namujja ke muru najidusa najitwala nti ali mu jihadi musajja ali awatudde mukafiri si musilamu ali ku mulimo gwe namunyola ensingo namujja ke mundu namujja ke mundu Allah akbar naroza nti agenze mu jihadi era kyali mukola kitufu rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu nabbi musa nasanyuka nnyo olwa Allah okumusonyiwa namga rabbi omulezi wange bima anamta alai nga bwompadde ekyengera nonsonyiwa falan akuna dhahira lilmujirimin sigenda kuddamu kuyamba kubusajja buno obuleeta amashakin gworowooze nti nno oli waddembe kusanga abantu awo kalakale bano bakafira bakafir halal dam nedda munnange ebintu bino byonna bw'oneemalirira mu kubitegeera ojja kuleeta obuzibu umirtu an uqatila annasa hatta yashhadu an la ilaha illallah bantu bagambanga la ilaha illallah idhan umirtu an uqatila annasa olubadhimi bagamba la ilaha illallah bamustamanu bagamba la ilaha illallah bamuahadi bagamba la ilaha illallah abamanyiddwa mu diini yaffe y'obusiraamu ti la yuktaluun tebattibwa nabwekityo barakallahu fikum ejo emiteeko gy'abantu mu hijira twagiraba mu musomo gwaffe ogwaggwa kaakati abalungi abakkiriza naalyegombye ennyo okubeera nga mu musomo gwaffe guno tumaleyo butereevu ensonga eno ne tugenda ku nsonga endala n'ekya nnaku nti oluusi okoona ku nsonga emu neekutwaliriza olw'obukulu bw'ebintu ebiba byetooloddewaawo wala hawla wala quwwata illa billah mukimanye bannange nti ebintu bino birina obujulizi buyitirivu nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu obulaga nti empangala z'abantu si zeezimu empangala z'abantu si zeezimu si buli omu tihijire mukakatako nedda gwe tolaba aya eyo gy'osoma inna alladhina tawaffahumul malaa'ikatu zaalimi anfusihim qaalu fiima kuntum qaalu kunna mustad'afina fil ard eye aya jamiru mukulu gy'asomye ngaraga obukafiri bw'abasiraamu abali e uganda n'agamba nti abaganya okusenguka okubegattako wali bagenda kubitegeera nga batuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo yenna omwesimbu Allah weyagaliza obulungi akyeyanukule yenna omwesimbu Allah weyagaliza obulungi akyanukule aya eno yaliwo ku lutalo lw'ebadiri okukka kwayo ku lutalo lw'ebadiri aya eno weyakkira ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali yalagira abasahaba bonna abasiraamu kanga bali mu daari ya kufuru basenguke baveeyo abali mu daari ya harubu mu nsi ey'olutalo kubanga baali ku lutalo wakati waabwe ne bannamakka baali ku lutalo wakati waabwe ng'omuntu yenna asiraamu kaabona abonaabona bambonyaabonya bamuazaba ng'alina kubasenguka aveeyo agende e Madiina ewali basiraamu banne asinze Allah subhanahu wa ta'ala era bw'agaana okukikola ng'alina obusobozi talina excuse abo abaagaana okukikola be nabadde njagala okutandikirako ku musomo gwaffe guno wala hawla wala quwwata illa billah kyannaku nnyo nti kiraga nti tuteekeddwa okufunayo musomo mulala mu maaso ogaziya ku bantu bano olw'obukulu obubba kwonna kubategereke bulungi kubanga eno nsonga mpagi nnene ku bantu abo okugikoonako obukoonyi n'etannyikira bulungi osigala oyimirizaawo entegeereza li nkyamu nnyingi oba ozirese zikyalya butaala nabwekiro waakiri twongereyo musomo ogwokusatu ku nsonga eno yahijira wadde nga nabadde njaga gikomi ku ebiri naye wano we tuli baganda bange ab'ebitiibwa abasiraamu abaatambula ne bagenda e Habasha nabbi sallallahu alaihi wasallama yabalagira batambule bave e Makka bagende e Habasha mu ggwanga erya Ethiopia nabbi sallallahu alaihi wasallam okusindika aba silamu bano e Ethiopia yali aba sindika mugwanga silamu okwanu kulandi nedda yali aba sindika mbantu nga banaswara bali ba Christians nga basinza Isa mutabani wa Maryam gutulaba Jaafar ibn Abi Talib buyajeri Najashi nga Amr ibn al-As azina gamba Najashi nti abantu abo bagamba nti Isa si mutabani wa Allah bagamba nti muddu naba Quraishi bali bakimanyi bulungi nnyo bali bakimanyi bulungi nnyo nti enzikiriza yaba naswara ku Isa bagamba nti mwana wa Katonda bamusinza Yesu ngalachi Amr ibn al-As buyalete ensonga ze ewa Najashi Najashi nazigoba buyatambula naddayo mu nyumba gye yasula nafuna ekirowoozo nagamba nedda sigenda kugenda okujja ko nga nzizeeyo ewa Najashi buyakomo yamugamba atya twala ba ekyafayo kino buyakomo yamugamba atya yamugamba nti abasajja oboogera ekigambo ekinene ku Isa bagamba nti Isa muddu wa Allah bagamba nti Isa muddu wa Allah kitegeeza naba Quraishi bali bakimunyumulu nyonti abantu be Habasha bali kunna Nasraniya elimu harrafa elimu baddala bali kubuna swara obwava ku kikoro ne buyingira mu bukafiri nga basinza nabbi Isa nga bamuyita mwana wa Katonda nebirefana ko bwebicho kibava baleete ekigambo kibakasa nti kigenda kubugumya Najashi bawe kigenda kumubugumya ensi yali mu bukafiri kabineti nga nkafiri president yenyini nga si musilamu Najashi nga si musilamu naye nabi sallallahu alayhi wasallam yalagira basahaba bano bagende e Ethiopia bave e Makka wanoka omuddu Allah gwe yagaliza obulungi abafunye obujulizi obugamba nti ebifo by'abakafiri ku musilamu tebifaanagana nga wanoka abafunidde wentegeere nyangu eyobwerere yakakeeka nti nkoze Makka bakafiri nene Habasha bakafiri aye tulina abantu ba mulundi gumu bakkiriza nabbi abagambye muve Makka mbakafiri mugende Habasha mbakafiri ekitegeeza society za bakafiri ennamula zaazo ku musiraamu omukkiriza tezifaanagana ekyo kimu ekyokubiri omuntu ayinza okugamba nti anti nabbi bwe yalagira nti katusenguke tugende e Madina kyazingira mu society zombiriri eye Makka ngwe nagisenguka munogende Madina ne Habasha ngwe nagisenguka munogende Madina munnange sibwe ekito bwe kyali nakatono sibwe ekito bwe kyali nakatono ekisookera ddala oba olagidde ddala nti Najashi mata kafira kuntegera jamiru mukuru obora gidde la Najash mata kafira kuntegera jamiru mukuru Najash aba yafamu kafiri kubanga yafira mu society nga yabo kafiri bali n'obusiramu tiyabwolesa eri bantu be n'obusiramu Najash tiyabwolesa eri bantu be Yesu nga lwaki onova wa masala agagamba nti swala ya ghaibu eswala y'omuntu afiri de wala tumusalira omuntu oyo batumusalira abagamba tetumusalira bagamba nti kubanga Najash wati nabi ya musalira e Madina abantu beyafira mbali tebakimanyi nti musilamu tebamusalira tola bantu oyo kuntegera bakawari yali badde saba kafiri aina kuba saba kafiri atahaddahum I challenge them ogama Najashi alibu kafiri awamu necho yali na kabaka alina hurriya aina betu okwole sacha ya gadde na yeba ulaba gamba Najashi tiyayole sabu silamu bwe wakana mu'minan bittifaqi almuslimin yali mukiriza eri abasilamu bonna yali baddase nkwave Habasha agere ruddawa agene Madina teyakikora kubanga yali atamakkana mukubeera nga akola ekyo bal amasulaha gali rajiha gali gakosigalayo nga kabaka ekyokubiri kyenjagala uwana kwe kubeera nti abasiraamu abaali e Habasha basahaba abebitiibwa ba Abu Musa al Ashari ba Jaafar ibn Abi Talib ba Abu Sufyan afwan Baramula bint Abi Sufyan Ummu Habiba nabalala basahaba abebitiibwa basigale wa Najashi barabikako e Madina mu mwaka ogw'omusanvu mu mwaka gwa Khaybar. Abu Musa al-Ash'ari yajja n'abantu b'okuva e Habasha mu mwaka ogw'omusanvu. Jaafar ibn Abi Talib yajja n'abantu be basahaba abali e Habasha mu mwaka ogw'omusanvu. Aya eno Allah yagisaddi baganda baffe Allah abalongoose kubasinziira okafuza baganda baabwe mbukubanga bali mugwanga madha eriaba kafiri ayaka kultawe badir ekitiba kilina akompawa omwaka ogwoko satu basahaba jebali ya Habasha ogwokuna jebali ya Habasha ogwokutano jebali ya Habasha ogwomukaga jebali ya Habasha ogwomusanvu ne wali okabajja limadha ruachi kubanga bali mukifo ngabali ne betu eryoleso obusiraamu bwabwe Najashi abagamba nti idhhabu fa antum tulaqa mutambule munsi musinze Allah abakwata koze na ye bali ne betu erisinza Allah subhanahu wa ta'ala Habasha gwanga lya abakafu bebali na galaba bebali na bulichimu obukafiri bukole bwanga balaba ne bali ne betu erikola obusiraamu bwabwe basigalayo batu kamurutalwe Khaybar mutalwe Khaybar umuhabiba agamba ntwe batu ke Madina baba chala ne basigale Madina abasajja abali baze nomba abali baze nabo okuve Habasha ngaba Jaafar naba lababu Musa la Ash'ari ne bagere basanga nabbi ngali mutalwe Khaybar ne musingale Khaybar hatto mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa batu kulta rugwa yabawa emigabo kumali yali yefunidwa mutalolo ashama lahum twigawo chwaro baganda bangi abebiti bwabakiriza bali badde bajemu ngabajemira Allah subhanahu wa ta'ala bangu dali baamara e Habasha bali badde bajemu bali badde bakaf nesibwe kitobwe kiri baganda banga abebitibwa kichamu kafu wa za abasiram tikubanga bali mugwanga eliye kikafiri gatebi bakuteeko abaffe balina tawhidi bawula Allah subhanahu wa ta'ala bakora nga bazeli tawhidi bayimirizawo swala bajimirizawo chere bayimirizawo okusiba bakuyimirizawo chere bakola hijja chere emikutuje gwanga yoneje empulisika yandijichuka kuluna nejidda kubaramazi buluwaita mauli gabara mazi gachechiri mugwanga bambara ngo obusiramu nibo bikana amaso adhani erikumizindaro nebira lifara ko bibityo kakati wanobayinzo kufutukanga akasali kakati mukirizwa kola bino bayinzo kuleta wao obuntu ntu bwebaga lokwa araba nabo ensonga eyiri zahir eyecheri kakati kuyidi tewali masomero gagira tewali masomero gakola bigezo kuyidi nabwe kitegeza ati no tuteke dokusituka tukwate byokulwanyisa tulwane olwokwejja mu bumbulo obwo oba nibalete ensonga tugame ensonga ki mba minisa bali bameka munaba engeri gye baba ku minisuri zenkaga mu meka naba wako ba minisa batano tukwatebe okulwanyisa tulwane tweje mu bumbu lufanako bwe butyo nabwe kityo ne babeera nga baagala okujjawo amafusada amatono emitawaana emitono abasiraamu gye bafuna ekitasoboka naaka tuno kubeera nti gavumenti etali ya busiraamu egenda kuyisa abasiraamu ngeringanga yo yennyini nti nsiraamu
abadan wateke doku bao ebi intu ebi nakuwaza ebi famu baddu wabo biteke doku bao netutunulida oburunji businga kubera ruddawa oburunji businga kubera ruddawa era butuwa agaro kuruwanyisa okukuna kuwazigo okutono chechi gendo kufamu siku jao nabuno oburunji obuitirif abasilambwe balina bala nabwecho banange tutegerobu silamu ntegere ntufu tutegerobu silamu ntegere ntufu biithinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda koma unu musamu kwa fugu semba yuku nsongeno wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin.